Quintus et Gaius ad ludum serro adveniunt. Horatia cum amicis ad ludum festinat. Quintus lente ambulat. In via amicum videt. Numine Gaium. Eum vocat. Gaius ad ludum festinat, sed ubi Quintum audit, consistit, et quid facis Quinte, inquit, festinare debes? Serro ad ludum venis, ego festino. Quintus respondet, non serro venimus, Gaia, non festinare possum, fessus sum. Gaium iubet manere. Ille anxius est, sed manet. Lente ad ludum ambulant. Ceteri pueri iam ad ludum adsunt, et propre januam manent. Magister e janua exit, et eos iubet intrare, et sedere. Pueri ludere cupiunt, Flavius, nolite ludere pueri, inquit. Taceti, sedete, et studete. Ubi omnes taceti sedunt, magister eius spectat. Nec Gaium, nec Quintum videt. Irratus est, et clamat, cur non adsunt Gaius et Quintus? Quid faciunt? Cur serro adveniunt? Tandem intrat Quintus et Gaius, et magistrum salutant. Sed illa clamat, cur serro venitis? Mali pueri estis. Intrate celeriter et sedete.